U kabinetu načelnika opštine Gackovo u Kotegovedarice danas je održan sastanak. Prisustvovali su predstavnici Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici Udruženja proizvođača gatačkog kajmaka, naš prvi sagovornik, načelnik opštine Vukota Govedarica. Gospodine Govedarica, o čemu se radi, šta ste vi to danas razgovarali?
Pa dakle, prije nekih desetak dana imali smo jedan uvodni sastanak koji je prethodio našem današnjem razgovoru i tada smo razgovarali, dakle, razgovarao sam sa Udruženjem proizvođača gatačkog kajmaka sa tendencijom da danas razgovaramo u ovom sastavu, između ostalog sa predstavnicima, u ovom slučaju gospodinom Mrenjom, Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine, gdje smo praktično ocijenili i upoznati smo od gospodina Mrenja da njihova agencija smatra, između ostalog, da Gacko, odnosno Udruženje proizvođača gatačkog kajmaka, a kada je u pitanju naše nacionalno jelo koje je do sad zaštićeno na državnom, odnosno nacionalnom nivou, može da ode korak dalje. Dakle, sastanak i razgovor je vođen u pravcu nastavka brendiranja samog proizvoda koji se zove gatački kajmak u mješini kod nadležnih evropskih institucija, odnosno u Briselu, gdje bi mi preuzeli obavezu da nastavimo sa brendiranjem našeg proizvoda, a s druge strane Agencija za bezbjednost hrane bi bila jedna vrsta nadzora u tom postupku i u tom procesu koji podrazumijeva prije svega definisane jasne uslove koji nas vode ka tom cilju, a s druge strane u konkretnom slučaju podrazumijeva jednu aplikaciju koja je veoma sadržajna. Dakle, ja kao načelnik opštine mogu da kažem da mi je drago što danas razgovaramo o određenim vrijednostima koje su pojedinci ili kolektivi u proteklom periodu uradili. To je svakako za pozdraviti sve što je uradilo Udruženje proizvođača gatačkog kajmaka i lokalna zajednica tu može samo da se stavi na raspolaganje dodatno i da učini bilo koju vrstu pomoći, da li tehničke, da li stručne ili bilo koje druge, na konkretno ovom putu dodatnog brendiranja koje treba da obezbijedi niz nekih pozitivnih praktično efekata koje bi imali u slučaju da evropske institucije zaštite naš proizvod na najviše moguće nivou koje diktira Evropska zajednica danas. Dakle, stavljamo se na raspolaganje, učinit ćemo sve što je potrebno. Gospodin Brenje će biti, odnosno Agencija za bezbjednost hrane, jedna vrsta nadzora u ovom postupku i mi ćemo već od danas, dakle, formirat ćemo jednu malu radnu grupu koja će da uđe u pripremu ove aplikacije. Naravno, aplikacija podrazumijeva i jezik Evropske unije, morat ćemo sve adekvatne materijale, odnosno papire koji su nam potrebni za tu vrstu aplikacije da prevedemo na jezik Evropske unije i zvanično izvršimo aplikaciju koja bi podrazumijevala poslije toga u nekih narednih 2 godine otprilike orijentaciono određene aktivnosti koje bi sama Unija vodila zajedno sa Agencijom za bezbjednost hrane, a koja bi nas dovela u poziciju da taj naš proizvod koji je već u ovom momentu i itekako poznat daleko iznad Gacka dobio je poslije toga još veću vidljivost koja bi praktično uticala samim tim i na tržište sa nešto značajnijim i jačim, dodatno na tržište sa nešto značajnijim i jačim cijenama. To je nešto što prepoznajemo kao vrlo pozitivnim, nešto što možemo da ocijenimo da je dodatan kvalitet na dosadašnji koji je u ovom slučaju izvršen i urađen i to je nešto što ćemo u potpunosti da pomognemo. Dakle, moram da priznam da sam zadovoljan sa današnjim sastankom i da ćemo uraditi sve da u narednih mjesec do dva pripremimo se na najbolji mogući način, na najadekvatniji način da podnesemo aplikaciju i onda da budemo na raspolaganju Agenciji za bezbjednost hrane u samom postupku i u proceduri dobijanja ove, da kažem, veoma laskave titule, ako mogu tako da je nazovem, jer u trećim zemljama, u zemljama koje gravitiraju van Evropske unije, praktično mi do sada na Zapadnom Balkanu imamo samo 2 proizvoda koja su zaštićena kod Evropske unije. Mi ćemo uraditi sve da budemo treći i da zaista uradimo nešto što će biti veoma korisno, što će da donese određene benefite i određene koristi i na kraju krajeva da se nešto više i sam grad, sama naša opština promoviše dodatno, ako tako mogu da kažem. Dakle, stojimo na raspolaganju, gospodine Brenjo, sve što budemo trebali da uradimo, mi ćemo da učinimo, naša radna grupa će sve da pripremi i vjerujem da možemo da dođemo do ovog samog završetka projekta koji će biti značajan za dosta toga, a ponajviše za naš sam proizvod, odnosno za udruženje i ove veoma marljive i energične žene koje su nas u proteklom periodu godinu, dvije i tri unazad ohrabrile kako i na koji način treba unijeti sam sebe, posvetiti određenim poslovima, dati svoju energiju i napraviti određene rezultate i ciljeve.
Ispred Agencije za bezbjednost hrane sa nama danas gospodin Dragan Brenjo. Dakle, Agencija za bezbjednost hrane, kako reče načelnik, bit će neka vrsta nadzora. Gospodine Brenjo, koji su to početni koraci?
Evo, prvo želim da zahvalim stvarno načelniku na on danas vrlo produktivnom sastanku, na svakoj vrsti podrške koji je prepoznao i pružio udruženjima proizvođača gatačkog kajmaka. To je, čini mi se, bezrezervna podrška i ja već evo par godina sa članicama udruženja sarađujem i oni su, mogu slobodno reći, ne samo prvi u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama okoline najkvalitetnije udruženje proizvođača nekog primarnog poljoprivrednog proizvoda. Da nije to tako, vjerovatno mi danas ne bi ni pričali o ovome. Znači, čast kajmaku, čast svemu, ali da oni nisu same i prepoznale to i podigle svoj kvalitet i organizaciju i neki svoj rad koji evo sad imaju pozive skoro da ne odem u neku opštinu u Bosni i Hercegovini da me ne pitaju za članice ovoga udruženja. Znači, možda u Gacku se toliko i ne prepoznaje koliko su one prepoznate van opštine Gacku. Pa evo, sada ćemo malo o konkretnim ovim aktivnostima. Znači, gatački kajmak iz Mješine je registrovan najvećom oznakom, znači oznakom porijekla. Šta to znači? Znači da se sva proizvodnja, prerada, sirovina, hrana za životinje, sve ostalo obavlja na administrativnom području opštine Gacko. To je proizvod koji u svom prefiksu nosi gatački, znači reklamira ne samo proizvođače proizvoda, reklamira sve Gacko i svu Hercegovinu naravno i zato je to i još jedan od faktora zašto bi trebalo da se da veći značaj svemu ovome. Znači, oni su nacionalno upisani u registar i ispunili su sve uslove da mogu da apliciraju na nivou Evropske komisije, da budu zaštićeni kao proizvodi koji su zaštićeni iz zemalja članica. Mi smo danas konkretne aktivnosti neke u tome pravcu i razmatrali, znači da se u narednih nekih sedmica ili mjeseci pripremi sva ta dokumentacija, da pokušamo da ispunimo te uslove i da predamo zahtjev. Nadam se da bi već do septembra mogli ta dokumentacija da se spremi u Briselu i siguran sam da će ona biti na stranici Evropske komisije zvanično kao gatački kajmak iz Mješine, proizvod koji je zvanično ušao kao proizvod u procesu zaštite. To je onda neki proizvod koji traje u nekim narednim mjesecima ili godinama. Nadam se da je ovo proizvod koji smo dokumentacija tako pripremljena da neće trajati previše dugo, ali šta on dobije, dobije onda onaj logo i onaj znak, prepoznatljivi PDO, znači oznake porijekla, gdje vidimo na mnogim proizvodima gdje i mi kupujemo i našim marketima, ovdje imamo proizvode sa tom oznakom koji su nekih drugih zemalja zaštićeni. Načelnik je rekao, znači sa područja Zapadnog Balkana, trenutno jedan je proizvod zaštićen, jedan je u procesu registracije, znači ovo je bio treći proizvod svih ovih zemalja Zapadnog Balkana, preko Srbije, Crne Gore, Albanije i tako dalje, i koji bi promovisao i same proizvođače, ali promovisao i Gacko na nekim širim tim mjerilima i prije svega gdje bi ti proizvođači nastavili ovako fino da rade, da se fino druže kao sada što to rade i da njihov taj trud koji oni rade, jer to je ipak trud 365 dana u godini, da prikupe i hranu za životinje, da hrane životinje, da su zdrave životinje, da proizvode kvalitetan jedan proizvod gdje su oni stavili na koji način moraju sve da ispune da bi se on zvao gatački kajmak, da budu i adekvatnije plaćeni. Ja sam siguran da će i turisti i domaći potrošači to prepoznati i da ćemo svi osjetiti neke benefite od ove današnje priče koju smo imali ovdje kod načelnika.
predsjednica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka Dragana Milović. Dragana, činilo se da je dobar dio posla završen, međutim, tek počinjemo, slijedi novi izazov. Šta to znači za samo udruženje?
Jeste, upravo ste. Pa za početak htjela bih da zahvalim načelniku opštine, gospodinu Draganu Brenju, što su priličili ovakav sastanak i što su prepoznali naš rad dosadašnji. Pa za udruženje to puno znači. Znači, posle zaštite na državnom nivou, idemo na zaštitu Evropske unije, mislim, to je stvarno veliki korak i to je sav, da kažemo, neki pečat dosadašnjeg rada i truda, ali to su žene koje proizvode, one su nosioci svega ovoga. Da nema njih, ne bi bilo ni nas kao udruženja i to, i veliku zahvalnost dugujemo pre svega njima. Značiće puno za njih same, značiće puno za lokalnu zajednicu, ali ja mislim i za državu uopšte.